Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсыз бу угарман, Азаттыктын таңкы радио уктурууларын уга баштадыңыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинабиолу. Берүүнүн жүрүшүнөн кыскача. Кыргызстан басма сөз эркиндигинин дүйнөлүк индексинде былтыркыга салыштырмалуу 50 орунга түшүп 122 сапка жайгашты. Ал арада Бишкекте сөз эркиндигин талкуулаган жыйын өттү.
Я думаю, что невозможно одним росчерком суда или решения просто взять и закрыть всех нас. Мы не можем исчезнуть. Мы все равно остаемся, мы все равно будем это работать.
Жогорку кеңеш акыйкатчы Атыр Абдрахматованын мөөнөтүнөн мурда кызматтан алды.
Эгерде акыйкатчыны кетирүүдө кандайдыр бир фракциянын чечими чыгып, ага аны кетирүү маселеси көтөрүлсө, анда комиссия түзүлүп калыш керек.
Алдыда ушул жана башка темалар тууралуу баяндарды уга аласыз, биздин толкунда болуңуз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Санжар Эрелиевден уксак.
Саламатсызбы. Украинанын Херсон шаарын жана облустагы калктуу конуштарды 3-майда орус күчтөрү аткылаганда 20 адам набыт болду. Бул тууралуу Украинанын башкы прокуратурасы билдирди. Расмий маалыматта орус аскерлери шаршембиде кечке Жук облус борборундагы жарандык инфраструктураны аткылоого алганда 12 киши өлгөн, 20 ашууну жараат алган. Күндүз Степановка жана Музыковка кыштактарынын ортосунда энергетиктердин бригадасы бутага алынганда 3 адис каза болгон. Анын алдында Дарьевка конушуна чабуул жасалып, бир адам курман болгон. Мурдараак Херсондогу жападан жалгыз эпицентр гипермаркетине урулган соккуда 3 киши, кардарлар жана дүкөн кызматкерлери мүрт кеткени кабарланган. Киевте жана Украинанын бир катар аймактарында 3-майда кечке жуук абадан эскертүү жарыяланды. Бийлик жарандардан баш калкалоочу жерлерге бекинүүнү суранды. Таңга маал Украин президентинин кеңсеси Орусия ачыктан ачык масштабтуу террордук акт даярдап жатканын эскерткен. 3-майга караган түнү Киев шаары учкучсуз учуучу аппараттардын чабуулуна кабылган. Шаарда жана ага жакын жайгашкан облустарда абадан коркунуч жаралганы тууралуу эскертүү берилген. Ушул эле түнү Кремльге украиналык дрондор чабуул коюп, алардын мизи кайтарылганын Орусиянын президентинин басма сөз кызматы маалымдаган. Киев бул чабуулга Украинанын тиешеси жоктугун билдирген. Белград шаарынын полиция бөлүмүнүн башчысы Веселин Милич мектептеги кол салууну уюштурган өспүрүм баарын алдын ала пландаганын билдирди. Көзүн тазалоону каалаган окуучулардын аты жөнүндө алдын ала тизме кылып жазып алган. Мектепке кирип чыгуу планын чийген. Анын чиймеси видео оюн же коркунучтуу тасмадагыдай көрүнөт. Ал кайсы класска кантип кирүүнү жана башкаларды кантип атып салууну ийне жибине чейин пландап алганы көрүнүп турат, деди ал. Сербиянын борбору Белград шаарындагы мектепте 3-май күнү 7 класстын окуучусунун куралдуу кол салуусунан бери дегенде 10 киши набыт болду. Ок аткан 14 жаштагы бала кармалганда жанынан 2 тапанча жана молотов коктейлдери салынган рюкзак табылган. Баштапкы маалыматтарга ылайык, ал маңзат колдонгон абалда болгон. Улуу Британиянын Кыргызстандагы элчилиги Азаттык медиа мекемесинин ишмердигин токтотуу боюнча сот чечимине тынчсыздануусун билдирди. Элчиликтин твиттердеги баракчасындагы билдирүүдө апелляциялык кароодо акыйкат чечимге үмүт артылары айтылат. Мурдараак Европа биримдигинин Кыргызстандагы өкүлчүлүгүдө Азаттыктын маалымат каражаты катары ишмердигин токтотуу боюнча сот чечимине тынчсызданган билдирүү тараткан. АКШ Конгрессинин өкүлдөр палатасынын эл аралык иштер боюнча комитетинин төрагасы Майкл Маккол кыргыз бийлигинин медиага жасаган одоно чабуулун, Азаттыктын ишин токтотуусун айыптай турганын, эркин маалымат каражаттарын чектөө конституцияга каршы келерин айткан. Ага чейин АКШнын мамлекеттик департаменти да кыргыз бийлигине кайрылып, Азаттык радиосунун ишин токтотуу тууралуу сот чечимине тынчсыздануу билдирген. Бул кайрылууларга президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев 3-майда жооп берип, Азаттыкка байланыштуу чаралар мыйзам чегинде көрүлгөнүн, сот өз алдынча чечим чыгарганын маалымдады. Ал айтылган сындарды орунсуз деп эсептей турганын, Кыргызстанда сөз эркиндигине жана эркин медиаларга чектөө жок экенин белгилеп, өлкөнүн ички ишине кийлигишпөөгө чакырган. 27 апрелде Бишкектин Ленин райондук соту Азаттык медиа мекемесинин ишин токтотуу тууралуу чечим чыгарган. Эркин Европа Азаттык радиосу корпорациясынын президенти Джейми Флай соттун бул чечимин чектен чыккан деп атап, ага каршы кийинки инстанцияга арыз берген. пикирлерин айткан. Бул иштен тышкары азаттыктын жарым жылдан бери бөгөттөлүп турган сайты жана банктагы чектөөгө алынган эсеби боюнча да өзүнчө соттук териштирүүлөр жүрүп жатат. Говорит ТВ порталынын кабарчысына күч колдонгон соттук тартип сакчылары тартип жазасына тартылмай болду. Аталган медианын жетекчиси Кайрыгүл Урумканова маалымдагандай, бул тууралуу Бишкек шаардык сотунун төрагасы Нурбек Эсеналиев жана тартип сакчыларынын жетекчилиги менен жолугушууда соттор кеңешинин төрагасынын орун басары Рахат Каримова билдирди. Урумканованын айтымында соттук тартип сакчыларынын жетекчилиги кызматкерлеринин туура эмес аракети үчүн кечирим сурады. Говорит ТВ порталынын кабарчысы Гүлназ Мединованы 2 майда Бишкек шаардык сотунда тартип сакчылары сот залынан эркине каршы сүйрөп чыгарып коюшканын журналист социалдык түйүнгө жазган. Бул күнү Бишкек шаардык сотунда Кемпирабад ишине байланыштуу камалгандарды абакта кармоо мөөнөтү боюнча маселе каралган. Кыргызстандын каржы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматынын төрагасы болуп Марат Пирназаров дайындалды. Тиешелүү жарлыкка министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 3 майда кол койду. Пирназаров буга чейин аталган кызматтын төрагасынын орун басары болуп иштеген. Мурда аталган кызматта Улан Сарбанов иштеп келген. Ал мамлекеттик өнүктүрүү банкына жетекчи болуп, банктын директорлор кеңешинин 18-апрелдеги жыйынында бекитилген. Жогорку кеңештин 3 майдагы жыйынында Өзбекстанга ID-карт менен кирүүгө уруксат берген мыйзам долбоору дароо 3 окууда каралып колдоо тапты. Демилгечи тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев билдиргендей, Өзбекстан кыргыз жарандары ID-паспорт менен кире алган 3-өлкө болуп калды. Учурда кыргызстандыктар Казакстан менен Орусияга ID-карт менен кирип чыга алат. Ысык Көл облусунда уникалдуу тарыхый буюмдар чогултулган музей ашар жолу менен курулуп бүттү. Расмий ачылышына даярдык көрүлүп жатканын анын негиздөөчүсү Орто Өрүктү айылынын башчысы Максат Боронбай уулу билдирди. Экспонаттарды кичинекесинен бери айыл аралап өзү чогултканын кабарлаган адис музейде 1916-жылдагы үркүн окуяларын эстеткен буюмдар да бар экенин айтты.
Рахмат, соңгу жаңылыктарды Санжар Эрелиев айтып берди. Мындан башка маалыматтарды Азаттык чекит орг сайтынан дагы таап окусаңыз болот. Эгерде сайт ачылбай жатса, сизге VPN платформасындагы колдонууну сунуштайбыз. Андан тышкары Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчалар аркылуу дагы маалыматтардан кабардар болсоңуз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. 4 майда Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым аймактарында, Ош, Баткен облустарынын тоолуу аймактарында жаан жаап, бийик тоолордо кар жаашы мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 17-22 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй облусунда 12-17, Талас жергесинде 10-15, Баткен, Ош, Жалабат дубандарында 22-27, Ысык Көл дубанында 8-13 градус жылуу болот. Ал эми Нарын облусунда 7-12 градус болот. Бишкекте жаан жаабайт, анын температурасы 13-15 градус жылуу болот. Сиз Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинаби уулу алып барып жатам. 3 май басма сөз эркиндигинин эл аралык күнү быйыл Кыргызстанда эркин медиаларга басым күчөп турган учурда белгиленди. Чек арасыз кабарчылар эл аралык уюму Кыргызстан басма сөз эркиндигин дүйнөлүк индексинде былтыркыга салыштырмалуу кескин төмөндөп кеткенин жарыялады. Кабарчыбыз Токтосун Шамбетов Бишкекте сөз эркиндигин талкуулаган жыйынга катышып келди.
Басма сөз эркиндигинин эл аралык күнү Кыргызстанда сөз эркиндигине басым күчөп турган маалда белгиленип жатат. Мына ушундай пикир бүгүн Бишкекте өткөн жыйында айтылды. Бул тегерек столдо эксперттер Кыргызстандагы сөз эркиндигинин абалын талкуулашты. Тегерек столдо өлкөдөн соттун чечими менен күчтөп чыгарылган иликтөөчү журналист Болот Темиров ачып берди. Жыйындагы башкы темалардын бири азаттык медиага чыккан сот чечимине байланыштуу болду. Улуттар уюмунун Кыргызстандагы туруктуу өкүлү Антия Граве апелляциялык арызды кароодо иш кылдатталданып чыгыш керек экенин белгиледи.
Жалпыга маалымдоо каражаттардын эркиндигин чектөө аракети баардык эле улутту жана анын туруктуу өнөгүүсүн узак мөөнөттүк эсепеттерге алып келиши мүмкүн. Анткени бул инновациялык ойлорго, кайсы бир маселелерге карата конструктивдүү сындарга, альтернативдүү чечимдерге тоскоолдук жаратып өнүгүүгө буттосот.
Кыргызстандагы эркин медианын сап башында турган азаттык медианын ишмердигин токтотуу тууралуу соттун чечиминен кийин эл аралык коомчулук тынчсыздануусун билдирүүдө.
өлкөнүн өзүндө дагы азаттыкты жабуу аракети авторитаризмдин белгилерин күчөтүп, сөз эркиндиги кыйын кырдаалга кабылды деген кооптонуу бар.
Азыркы учурда журналисттер жана массалык маалымат каражаттары, ошондой эле активисттер, анан кийин бейөкмөт уюмдар, мамлекеттик эмес уюмдар, социалдык тармактарда дагы, анан айрым журналистик этиканы сактабаган сайттарда дагы болуп көрбөгөндөй мындай басымга алынып, каралоого туш болуп атат. Бул фейк фабриканын ишмердүүлүгү, бул ошондой эле мамлекеттик массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнүн дагы мындай бириккен бир убакта бир теманы, бир риториканы көтөрүп жасаган иштери.
Президенттик администрация массалык маалымат каражаттары жөнүндө жаңы мыйзам долбоорун даярдады. Медиа коомчулук долбоор журналисттердин ишмердигин чектөөгө багытталган деген кескин сындарды айтып, президенттик администрация жумушчу топ түзүүгө макул болгон.
Массалык маалымат каражаттар статусу боюнча ошо каттоодон өтүш керек деген беренеге биз макул болбой атабыз. Анткени эч жерде андай жок. Даже мына ушул мыйзамды 95% Орусиянын мыйзамынан алган болсо, аякта дагы ошол каттоо мындай өзүнүн каалоосу менен да, орусча айтканда добровольный катарында. Бизде бул ошо күчкө салып атайын ошо каттоодон өткөрүш керек деген беренени кошуп атат. Биз түшүнүп атабыз ошол берене менен бийликке туш келбеген, бийликке жакпаган бүт эркин массалык маалымат каражаттарды ошол каттоодон өткөзбөй коет. Ошон үчүн ошо сунуштарды берип атабыз. Ошо сунуштарга жооп жок. Башка бир нече сунуш бердик, анын баарына жоопту бербей эле өзүлөр эле номурлай берип, биринчи вариант, экинчи вариант, үчүнчү вариант, төртүнчү вариант деп өзүнүн сунушу менен келип атат. Мындай диалог жок болуп атат.
Жумушчу топтун мүчөсү Семетей Аманбеков. Ал эми кыргыз бийлиги өлкөдө сөз эркиндиги корголорун белгилеп, ага жараша жоопкерчилик дагы болушу керектигин эскертет. Президент Садыр Жапаровдун басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев бүгүн мындай билдирүү калтырды.
Кыргызстан ачык айкын эркин өлкө. Бизде сөз эркиндигине жана эркин медиаларга эч кандай чектөө жок. Өлкөбүздө ар бир жаран өз пикирин ачык айтууга толук укуктуу жана алар ушул укугун толук пайдаланышат. Бардык уюмдар ушундай укуктарга ээ. Бир гана шарт: өз ишмердигин мыйзамдарды так сактоо менен жүргүзүлүшү зарыл.
3-майда чек арасыз кабарчылар эл аралык уюму Кыргызстан басма сөз эркиндигинин дүйнөлүк индексинде былтыркыга салыштырмалуу 50 орунга ылдыйлап 180 мамлекеттин арасынан 122 сапка түшкөнүн жарыялады. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттыктын сайтын VPN менен кантип ачса болот?
Биз ишенген акысыз VPN сервистер менен бөлүшөбүз.
Nthlink, Siphon, Lantern, Orbit аянтчаларынан Азаттыктын материалдарын окуп, көрүп, уксаңыз болот.
Андан тышкары App Store'дон жана Play Market'тен Азаттыктын тиркемесин көчүрүп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык түйүндөгү бардык платформаларда бар.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Сөз эркиндиги темасын улай, жогоруда белгиленгендей эле Кыргызстан басма сөз эркиндигинин дүйнөлүк индексинде былтыркыга салыштырмалуу 50 орунга түшүп, 122 сапка жайгашты. Бул аймактагы эң сезилерлик начарлоо. Дүйнөлүк алкакта 57 позициясын жоготкон Бутан гана Кыргызстандын алдында турат. Мындай жыйынтыкка чек арасыз кабарчылар уюму келди. Бул жолку баяндамасында уюм журналистика жалган маалымат таратуу индустриясынын коркунучуна туш болгонун белгиледи. Бул темага Айнура Жекшек кызы токтолот.
3-майда жарык көргөн докладда уюм 180 өлкөдөгү журналисттер иштеген шарттарды, абалды анализдеп чыккан. Натыйжада адистер 31 өлкөдө олуттуу кырдаал, 42 өлкөдө кыйын абал, 55 жерде проблемалуу, 52-синде жакшы же канааттандырарлык абал түзүлгөн деген бүтүмгө келди. Авторлор Борбор Азиянын жалпы көрсөткүчтөрү начарлаганын белгилешет. Алсак, Тажикстан проблемалуу деген топтон абдан начар дегендердин арасына кошулган 3 өлкөнүн катарына кирип, 153 сапка түштү. Казакстан 134, Өзбекстан 137, Түркмөнстан 176 орунда турат. Кыргызстан кошуналарга салыштырмалуу өйдөрөк 122 сапка жайгашканы менен былтыркыга караганда 50 орунга ылдыйлап кеткен. Башка коңшуларда өзгөрүүлөр анча сезилерлик эмес. Мисалы, Өзбекстан 4 сапка гана түшкөн. Кыргызстандын мындай көрсөткүчтөрүн уюмдун Чыгыш Европа жана Борбордук Азия боюнча бөлүмүнүн жетекчиси Жан Кавелье комментарийледи.
Oui, effectivement, le Kirghizistan chute de 50 places dans le classement mondial de la liberté.
Кыргызстан 122-нчи орунга, Тунис менен Нигериянын ортосуна жайгаштырылды. 50 сапка ылдый түшү борбор Азиядагы эң начар көрүнүш. Журналисттер иштеген абалды баалоо үчүн пайдаланган баардык 5 көрсөткүч: саясий, укуктук, экономикалык, социалдык, маданий контекст жана коопсуздук начарлаган. Кыргызстан буга чейин басма сөз эркиндигинен алганда аймактагы салыштырмалуу оазис деп каралып келген. Бирок журналисттер куугунтукталган мурда болуп көрбөгөндөй кырдаал түзүлгөнүн байкаса болот. Бул президент Садыр Жапаров баштаган авторитардык бурулушка туура келет. Журналисттер барган сайын кысым басымга туш болууда. Чек арасыз кабарчылар уюмунун 2022 жылкы сыйлыгына көргөзүлгөн Болот Темиров жыл бою бийликтин куугунтугуна кабылып жүрүп, 3 ноябрда кармалып, жалган айып менен соттолгондон кийин өлкөдөн мыйзамсыз Орусияга чыгарылды. Азаттык радиосу жана айткан авторитардык бурулуштун дагы бир курмандыгы болуп калды. Медиа бир нече айдан бери Кыргызстандын саясий жана юридикалык күчтөрүнүн бут астында болуп келатат. 27 апрелде саясий сотто бийлик азаттыкты жаптырууга жетишти. Мындай цензура Жапаров режиминин авторитардык багытын жана көз карандысыз медиага каршы күрөшүн сүрөттөйт. Мунун баардыгы Кыргызстандын көрсөткүчтөрүнүн төмөндөшүн түшүндүрөт.
La chute du Kirghizistan cette année.
Баяндамада өкмөт дагы эле баардык салттуу медианы көзөмөлдөгөнү, менчик маалымат каражаттарга да таасир этүүгө аракеттенгени айтылат. Бирок 24KG, Кактус медиа жана Клоп сайттарынын популярдуулугуна, дата журналистиканын, иликтөөлөрдүн күч алышына караганда кайсы бир деңгээлде плюрализм дагы эле сакталууда. Авторлар саясий чөйрө туруктуу эмес экенин, мамлекеттик мекемелер журналисттердин маалымат алуусун чектегенин белгилешет. Дүйнөлүк индекстин сап башында 7-нчи жыл катары менен Норвегияны көрүүгө болот. Андан ары Ирландия, Дания жайгашкан. Нидерланд 22 сапка көтөрүлүп, 6-нчы орунга илинди. Ал эми эң төмөнкү орундарда азиялык өлкөлөр турат. 179-нчу орундагы Кытайды авторлар пропагандынын эң ири экспортёру, эң көп журналисти түрмөгө салган өлкө деп атады. Акыркы сапка Түндүк Корея жайгашкан. Баяндамада Орусиянын пропагандасынын күчөшү тууралуу да кеп кылынат. Өлкө быйыл 9 позицияга ылдыйлап 164-нчү орунду ээледи. Маалыматка караганда Москва Украинанын убактылуу оккупацияланган жерлеринде Кремлдин үгүтүн жайылтуу үчүн рекордтук кыска мөөнөттө жаңы медиа арсенал түзүп алды. Айнура Жекше кызы, Прага.
Азаттыктын эфиринен дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтар тууралуу баяндарды, маектерди угуңуз.
Эгер сиз чет жерде жашап жатсаңыз, өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштү же саамалыкты баяндап, жазып жибериңиз. Сүрөт, видеосу болсо, аны да кошо жөнөтүңүз.
Кызыктуу, ийгиликке жетишкен мекендештер тууралуу билсеңиз да кабарлап коюңуз.
Журтташтар тууралуу баяндарды Азаттык чекит.org сайтынан, кызыктуу маектерди подкаст платформаларынан уга аласыз.
Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктардын үнү.
Азаттыктын таңкы берүүлөрүн уланталы Алматы шаардык кеңешинде бийликтеги Аманат партиясынан шайланган Анна Башинская Украинанын президенти Владимир Зеленскийдин соц тармактагы видеосуна жазган комментарийинен улам мандатын тапшырганын жарыялады. Анда казакстандык депутат Түркияга барганыңыз оң, Зеленский мырза. Ал жак жыл бою жылуу болот деп жазган. Кийин казакстандык депутат Фейсбуктагы баракчасына кечирим сурап кайрылганы менен соц тармакта анын мындай билдирүүсү чоң талкууга жем таштады. Айрымдары түрк бийлигине кайрылып, Башинскаяны нон-грата персонасы деп жарыялоону талап кылышууда. Кененирээк Эльвира Будачиева сөз кылат.
Алматы шаардык кеңешинин депутаты бийликтеги Аманат партиясынан шайланган Анна Башинская Украинанын президенти Зеленскийге Крымдын ордуна Түркияга кол салууну сунуштагандан кийин депутаттык мандатын тапшырганын билдирди.
Мен дагы бир жолу айткым келет. Азыркы оор кырдаалда менин пикирим орунсуз болду. Бул пикирим коомчулуктун алдында оор кырдаалды жаратты. Партиянын расмий позициясына кошулам. Мен өзүмдүн жеке жоопкерчилигимди түшүнүп, депутаттык мандатымды токтотуу чечимине келдим. Мен жердештерим менен жана партиялаштарыман кетирген катачылыгым үчүн кечирим сурайм.
деп жазды ал Facebook баракчасына. Deutsche Welle басылмасы өткөн апта жарыялаган макаласында Зеленский биз контур чабуулга өтүп, Орусия басып алган аймактарда анын ичинде Крымды кайтарып алабыз деп айткан. Башинская бул макаланын астына чуулгандуу комментарийин жазып, кийин өчүрүп салган. Бирок 1-майда Кастак маалымат агенттиги депутаттын жазгандар тууралуу жаңылык чыгарган. Көөтпө Анна Башинская Украина президентинин билдирүүсүнө ойлонбой комментарий жазганын айтып, боордош түрк элинен кечирим сураган.
Украина менен Орусиянын элине тынчтык гана каалайм, кечиргиле. Бул менин катачылыгым. Бул маселе боюнча пикир жазууга укугум жок. Өзүбүздүн мамлекетибиз бар. Депутат катары бакуватчылыкты ойлошум керек болчу.
Деп жазган Башинская. Аны мындай билдирүүсү суу кечкен жок. Социалдык түйүндөрдө түрк бийлигине Башинскаяны нон-грант персонасы деп жарыялоого чакырыктар да пайда болууда. Муну менен катар колдонуучулар Аманат партиясынан Башинская карата чара көрүүнү талап кылышууда. 2-майда Аманат партиясынын Алматыдагы өкүлчүлүгүн башчысы Станислав Канкуров маслихаттын депутаты Анна Башинскаянын билдирүүсүнө комментарий берип жатып, анын аракети тиешелүү партиялык органдарда каралат деп билдирди. Шаршембиде Аманат партиясынын жооптуу атчысы Элнур Бейсенбаев болсо, экс-депутат Анна Башинскаянын айланасындагы кырдаалга токтолуп, ал депутаттык ыйгарым укуктарын тапшырып элетин болбостон партиянын катарынан да кеткенин ырастады. Буга чейин Казак парламентинин мурдагы чыгарылышынын депутаты Азамат Абилдаев Азаттыкка берген маегинде Орусияны Украинага каршы согушта колдой турган моюнуна алган соң Ак жол партиясынан чыгарылып мандатынан ажыраган.
Мен Россиянын президентин колдойм. Азыр Украинада, Украинанын территориясында болуп аткан согуш бул Россия менен НАТОнун согушу.
Согушту колдойсузбу?
Осы спецоперацияны колдойм.
Спецоперация деп ойлойсузбу?
Спецоперация деп ойлойм.
Анда партиянын төрагасы Азат Перуашев депутаттын айтканы Ак жолдун позициясына каршы келип, партиялык жана депутаттык этикага жатпай турганын билдирген эле. Астана Орусиянын Украинага басып киргенин расмий айыпталган эмес, бирок өздөрүн Донецк элдик республикасы, Луганск элдик республикасы деген аймактарды тааныбай турганын билдирген. Согуш башталгандан бери Казакстан Украинага бир канча жолу гуманитардык жардам жөнөткөн. Казак активисттери Буча жана Киев шаарларына буз үй тигип, элге ысык тамак жана жардам берүүчү пунктту айландырышкан. Казакстан Орусия менен эң узун чек арасы бар этносу орустардын саны жагынан мурдагы постсоветтик аймакта Украинадан кийинки 2-орунда турат. Орусия менен Казакстандын чек арасы 7598 чакырымга уланат. Анын чегин тактоо 2005-жылы аяктаган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Базардагы кымбатчылыктын себептери эмнеде? Сиз төлөгөн салык кайда кетип жатат? Өлкөнүн бюджети туура бөлүштүрүлүп жатабы? Ушул сыяктуу экономикалык жана финансылык суроолорго Азаттыктын элдик экономика түрмөгүндө жооп таап беребиз. Экономиканы татаал статистика деп ойлосоңуз, биздин подкастты угуп туруңуз. Оор темаларды жөнөкөй жана жеңил тилде чечмелейбиз.
Жогорку кеңеш акыйкатчы Атыр Абдрахматованы мөөнөтүнөн мурда кызматынан алды. Парламентте бул чечимди 79 депутаттын 50 колдоп, 5 каршы болду. Айрым эл өкүлдөрү акыйкатчы кызматтан одоно мыйзам бузуулар менен алынганын айтып чыкты. Эскерте кетсек, өткөн аптада парламенттин тармактык комитети акыйкатчыны мөөнөтүнөн мурда кызматтан алуу тууралуу Ата Журт Кыргызстан фракциясынын сунушун жактырган. Теманы Жазгүл Эгембердиева улантат.
Жогорку кеңештин жыйынында Ата Журт Кыргызстан фракциясынын лидери Бакытбек Сыдыков акыйкатчыны мөөнөтүнөн мурда кызматтан алууга омбудсмендин орун басарынын бир жылдан бери дайындалбаганын, 20 кызматкердин орду бош турганын, 30 киши ага каршы митингге чыкканын санап, акыйкатчы институту иштебей жатат деген бүтүмүн айтты. Депутат Дастан Жумабеков төрага Нурлан Шакиевке кайрылып, акыйкатчыны кызматтан алууда мыйзам бузулуп жатканын эскертти.
Акыйкатчынын өзүнүн профилдик мыйзамында так көрсөтүлүп калганда, эгерде акыйкатчыны кетирүүдө кандайдыр бир фракциянын чечими чыгып, ага аны кетирүү маселеси көтөрүлсө, анда комиссия түзүлүп калыш керек. Комиссия түзүлүп, иликтелип чыгыш керек да, ошо процедура жүрүш керек. А эгерде акыйкатчыны баяндамасы жогорку кеңештен кабыл алынбаса, анда түздөн түз кетирсек болот. Фракциянын чечими негизинде кетип калса, анда процедура бузулуп калат. Урматтуу төрага,
Рахмат, Дастан Артисбекович, бул маселени комитет карады. Атайын комиссияны түзүү процедурасы башка учурда болот. Эгер де баяндамачы акыйкатчынын баяндамасы кабыл алынбай четке кагылган учурда ошондо комиссия түзүлөт. Бул фракциянын чечими менен өзүнчө болот. Бардыгын комитет карап, бүтбарын тактап берди.
Депутат Адахан Мадумаров акыйкатчынын баяндамасы кабыл алынбагандан кийин комиссия түзүлүшү керек болчу деген маселени көтөрдү.
Атууга кетип барган кишиге дагы соңку сөз берет. Маалымат берилиши керек. Кетүү деген бул конституциялык кызмат. Кызматтан кетирүү үчүн жөөлүү себептер болуш керек. Чакыралы, угалы, кайсы себептерден улам бошотуу жөнүндө сөз кетип баратат. Бул заманда өтөт. Кийинки заман келет. Одоно түрдө бузулду. Одоно түрдө бузулган чечимдерди кийин кайра конституциялык сотко авирдүүрөөк инсандар келип калганда ошону бергенде биздин өтө чоң авирибиз чыгып калат. Өтө туура эмес прецедент кетип баратат. Жаккан кишини ар кандай жол менен, жакпаган кишини момундай кылып көпчүлүк менен чечип коебуз деген бул жогорку кеңештин иши эмес.
Мен сизге айтып коеюн, Атыр Абдрахматованы биз чакырдык, расмий түрдө чакырылган, келген жок. Биз бардыгын мыйзамдын регламенттин негизинде алып баратып жатабыз. Парламент бул коллегиалдуу орган, көпчүлүктүн добушу менен маселе чечилет.
1-майда укук коргоочулардын глобалдык альянсы президент Садыр Жапаровго кайрылып, акыйкатчы мөөнөтүнө мурда кызматтан алынса, Кыргызстандын эл аралык аброюна шек келерин билдирген. Буга чейин Human Rights Watch укук коргоо уюму, Европа биримдигинин өкүлчүлүгү баштаган бир катар эл аралык мекемелер Атыр Абдрахматованын ишин жогорку баалаган билдирүү тараткан.
Причиной недовольства в верхах.
Чындыгында Атыр Абдрахматова бийликке баяндамасы үчүн эмес, кемпироват боюнча камактагыларды ачык колдогон үчүн жакпай калды. Ошондой эле Рахматова адам укуктары жаатындагы көйгөйлөрдү ачык айткан үчүн жакпай жатат. Ушундан улам ал коркутуу үркүтүүгө, саясий басымга туш болуп, соңунда кызматынан айрылып отурат.
В результате досрочным прекращением её полномочий.
27-апрелде парламенттин тармактык комитети акыйкатчы Атыр Абдрахматованы мөөнөтүнөн мурда кызматтан алуу тууралуу Атажурт Кыргызстан фракциясынын сунушун жактырган. 19-апрелде ал жогорку кеңеште өлкөдөгү адам укуктарынын абалы тууралуу баяндама жасаган. Депутаттар баяндаманы аягына чейин укпай, омбудсменди кызматтан алууну сунуш кылган.
Азыркы убакытта өз пикирин ачык билдирип, мамлекеттик органдарды сындаган үчүн журналисттерге, активисттерге, блогерлерге жана социалдык тармактардын колдонуучуларына карата мамлекеттик укук коргоо органдары тарабынан ашыкча чектөө жана таасир этүү чаралары колдонулуу учурлары көбөйдү. Бул албетте биздин коомчулуктун дагы, эл аралык өнөктөштөрдүн дагы нааразылыгын жаратууда.
Кыргызстандын акыйкатчысы жөнүндөгү мыйзам 2002-жылы кабыл алынган. Анын ишмердиги мамлекеттик өзгөчө укук коргоо органдары тарабынан бузулган жарандардын укуктарын коргоо болуп саналат. Атыр Абдрахматова былтыр мартта бул кызматка шайланган. Буга чейин борбордук шайлоо комиссиясында КТРКда иштеген. Ал өлкөдөгү 6-нчы омбудсмен жана 1-нчи аял акыйкатчы. Буга чейин бул кызматты Турсунбай Бакир уулу, Турсунбек Акун, Бакыт Аманбаев, Кубат Отурбаев, Токон Мамытов аркалаган. Жазгүл Эгембердиева, Амантай Шакиров, Азаттык.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Аш көп болсо каада көп дегендей, илгерки бир доордо эсирген бай манаптардын ойлоп тапкан оюндарынын бир түрү ушул өпкө чабыш деген сөз болгон. Чоң аш тойлордо эки тараптан башы таз кишилерди чыгарып, бел кырчоосуна чейин чечинтип салышып, жаңы союлган койдун өпкөсүн колдоруна карматып, бирин бирин чапкылаткан. Жарчы төө чечмеге чейин өпкө чабыш мелдеши болорун жар салды дейт. Өпкө чабыш да, төө чечмей да обужок оюндар катары совет бийлиги келгенден кийин жоюлган. Бирок мындан улам өпкө чабуу деген ырым калган. Айрым аймактарда бул жөргө колдонулбай калган менен, айрым жерлерде азыркы күндөргө чейин колдонулуп да келет. Маселен, бирөө алыс жактан аман-эсен кайтып келгенде, же катуу оорудан сакайып чыкканда, кырсык оору ушуну менен кошо кетсин деп, ырым кылып эчки союп, өпкөсүн ошол кишинин денесине тийгизип ырымдагандан кийин өпкөнү башынан тегеретип ыргытып итке таштаган. Калканбай бир улак ала келди да сатылганга өпкө чапты дейт. Кээде жаңы келген келиндин башын чүмкөй салып, жаңы союлган койдун өпкөсүн башына тийгизип ырымдашат. Өпкөмдү чабайын дейт. Жакшы көргөн кишисине же баласына карата жалынып жалбаруу иретинде колдонулат. Өпкөмдү чабайын, суу алып келе койчу дейт. Кээде муну кара жанымды чабайын деп да коет. Өпкөсү оозуна келүү дейт. Кышылдап катуу күйүгүү, демигүү, энтигүү. Абдыш демигип өпкөсү оозуна келип кайра кетип катуу кыйналып жатты дейт. Кээде бул сөз коркуп апкаарый түшкөндө да колдонулат. Дардаш алактап корккандан өпкөсү оозуна кептелди дейт. Өпкөсүн калбыр кылуу деген бар. Аябай жалынып жалбарынуу. Өпкөсүн калбыр кылып жалынып жалбарынса дагы кыз макул болгон жок дейт. Өпкөсү көрүнүү дейт. Өтө кедей, жакыр, начар абалда жашоо. Өпкөбүз көрүнүп араң турганда андай чоң иштер биздин колубуздан кайдан келмек эле дейт. Өпкөсү көбүү деген бар. Шолоктоп көп ыйлагандан улам энтигип, буулугуп, зоругуп калуу. Бала ыйлай берип өпкөсү көп калды дейт. Экинчи түрү катуу күйүгүү, демигүү. Силерге жетейин деп чуркай берип өпкөм көп демигип калбадымбы дейт. Үчүнчү түрү дардаңдап ашкере мактануу, көйрөңдөнүү. Мактана берип өпкөсү көп чыкканын өзү да билбей калды дейт. Өпкөсү казанбактай болуу деген бар. Бирөөгө катуу таарынып калуу, капа болуу. Ал жанга айтып койгула, кокус угуп калса өпкөсү казанбактай болуп калбасын дейт. Анын өпкөсү казандай, өтү аяктай болду деп да айтылат. Өпкөсүн колуна кармоо дейт. Обу жок мактануу. Огудай албагыр анын өпкөсүн колуна кармап алып 100 метрге атаандарсыз чуркаган эмекен дейт. Өпкөсү жок деп коет. Муну түс маанисинде түшүнбөш керек. Өпкөсү жок дегени жеңил мүнөз, көйрөң, курулай күйлөнүп, мактанып жээдиги берген дардан күү кишилерге айтылган сөз. Анын башынан эле өпкөсү жок болчу дейт. Өпкө жүрөгүн чабуу деп коет. Жалынып жалбаруу, жакшы көрүү, болгон мээримин төгүү. Апасы качан болсо эле өпкө жүрөгүн чаап, жалынып жалбарынып турган жакшы киши экен дейт. Ит деген сөзгө уланган сөздөрдүн маанисин айталы. Ит жатак деген сөз бар. Көчмөн доордо кыргыздар жайлоо кыштоолорго боз үйлөр менен көчүп жүргөндүгү белгилүү. Ошондо боз үйдө мындайраак жерге жатып жүргөн иттер жаткан жерин карайтып такырайтып жиберген. Ошондон улам карын шамал учуруп такырайып калган дөбөлөрдү кыргыздар ит жатак деп атап коюшкан. Ит балдак деген бар. Колдорун суудан чыгара кулаш таштап сууда сүзүүнүн ыкмасы. Ал жигит ит балдак урганды жакшы билет экен дейт. Бул чабак урганды жакшы билет экен деген маанидеги эле сөз. Ушул эле сөз арышын кире таштап улам кызый чуркап келаткан күлүктөргө карата да айтылган. Жаныбарым тай тору ит балдак уруп катуу чуркап алыптыр дейт. Ит арка деген сөз бар. Ынтымагы жок, ыркы жок, бирдиктүү эмес дегендикти түшүндүрөт. Биздин ыйманы ырысы төгүлүп турган элди ар кайсыл жактан кирген диний агымдар 30 жылга жетпеген убакыттын ичинде ит арка кылып салды дейт. Ити май жөөген деп коет. Чиреген бай, байлыгы ашып ташыган адамдарга айтылып калган сөз. Аны деле эч ким билчү эмес. Демократия келген ушул 30 жылдын ичинде ити май жебеген байлардын бирине айланды дейт. Ит аяк кечирүү деген бар. Көз тийбесин деген ишеним менен баланы ит аяктан аттатып аны начар, бирөөлөрдүн суктанаарлык, көзгө урунаарлык эчтекеси жок ит аяктан аш ичкен эме деп көрсөтүүгө багытталган ырым жөрөлгөсү. Жалгыз бала деп ит аяктан кечиришти дейт. Ит куйругун түйүштүрүү дейт. Бири бирине араздаштыруу, каршылаштыруу, бузукулук иш кылуу. Анын атын укканда эле аа Кудай албагыр, баягы ит куйругун түйүштүрмөйүн жөн жүрбөгөн эме турбайбы дешет, дейт. Иттен илгери кишиден кийин деген сөз бар. Эл катары орточо турмушта эмес, эптеп септеп күн көргөн деген мааниде. Азыр элдин арасында иттен илгери кишиден кийин жашап тургандар да жок эмес, а дегенде ошолордун дарегин аныктап чыккыла, дейт. Ит терисин башына каттоо деп коет, аябай ызалап кыйнап кордук көрсөтү. Агасынын көрбөгөнү көрүп олуптур. Мал сыяктуу мамиле кылгандар анын ит терисин башына каптаптыр, дейт. Иттин арткы жыйрагындай деген бар, кебете кешпири кеткен өтө начар деген мааниде колдонулат. Иман эмнеге чакырып келдиң, иттин арткы жыйрагындай кылып деп капа болду, дейт. Итөлүк кылуу деген бар, абдан уят кылуу, абийирин кетирүү, маскаралоо дегендик. Элдин алдын алып чыгып итөлүк кылды, дейт. Дагы бир түрү кылмышы бар экенин далилдеген соң акыресттен таңгыча сабоо, тепкилөө, көк ала койдой союу, жалгыз саап ичип турган уюну уурдап кеткен үчүн таш башаттыктар аны итөлүк болгончо ташпаранга алышты, дейт. Иттен чыгаруу деген бар, эптеп жөнөтүү, куру жооп айтуу, алкамыш болуп жолго салуу. Жөн эле ишенип барыпмын, көрсө мени иттен чыгарып салыптыр, дейт.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкектен мен Түмөнбай Абдинаби уулу алып барып жатам. Бул ирет коомдогу агрессия, мыйзамдан тыш адам жазылуу көрүнүштөрүнө кайрылдык. Таласта мал базарда жакында болгон окуя социалдык тармактарда коомчулукта кызуу талкууланды. Акча урдоого шектүүнү адамдар өздөрү мамага таңып ортого алганы көрүнүп турат. Коомдогу мындай окуялар эмнеден улам келип чыгып жатат жана анын кесепеттери кандай болот? Ушул тууралуу талкууга саясаттануу илимдердин кандидаты, коопсуздук коргоо системалары боюнча эксперт Орозбек Молдалиев жана психолог, биринчи балдар хосписи коомдук уюмунун жетекчиси Айгүл Сакеева катышты. Талкууну Кубат Оторбаев алып барды. Ошол талкуудан үзүндү уксак.
Саламатсыздарбы, келгениңиздерге чоң рахмат. Өткөн аптанын аягында Таласта мал базарда уурулукка шектүү адамды ошо мамага таңып өз алдынча мыйзамдан тыш жазалоого аракет көргөн видео кеңири тарады. Аны сиздер деле көргөн болушуңуздар керек. Башка жерлерде деле болуп атат, бирок Таласта ушуну менен төртүнчү жолу окуя болуп атат. Жакында мына Бишкектин чет жакасындагы жаңы конуштардын биринде дагы ошондой ууруну мамага таңып койгон учурлар болгондо, укуктук жактан алганда ушул окуяларга кандай баа берсек болот? Орозбек ага, сөздү сиз баштасаңыз, эмне үчүн ушундай окуялар келип чыгып атат?
Сама суд өздөрүнүн эрки менен сот бийлигинин милдетин өзүнө алып алыш деген, бул негизи бул кылмыштуу көрүнүш, өзү мыйзамсыз көрүнүш да. Мыйзамда мындай жок бизде. Анан мунун себептери эмне үчүн ушундай болуп атат, адамдар эмне үчүн буга карап атат, кийинки кездерде эмне үчүн ушундайлар көбөйүп кетти деген, бул коомчулукта дагы ушул ойлонто турган маселе да. Кылмышка шектүү деп сиз туура айтып атасыз. Ал кылмышкер экени белгисиз, шектүү экендиги чын. Ал кылмышкерби, кылмышкер эмеспи, жөн эле башка случайны бирөөнү кармап алдыбы, аны ошо далилдеш керек. Анан кооптонткон жери дагы ошол. Экинчиден бир механизм бар да бул жерде. Мындай ситуация болгондо мына психолог отурат, адамдар бирге калат. Себеби дегенде кылмышкер ошолордун менчигине кол салып атат жана бул адилеттүүлүктү орнотушубуз керек деген
ой пайда болот адамдарда. Бул адилетсиздик болуп атат деп тур. Ошондо бир объединяющий фактор болуп калып атат да, бирок бул жерде чочулта турган маселе бул. Мурда деле мал базарларда башка жерде урулар чыкканда кармап алып, милицияга алып барышчы. Мамыга таңып, өздөрү жазалаган тиги деген кийинки кездерде бул көбөйүп баратат. Бул эмне үчүн болуп атат деген муну коомчулуктагы укук коргоо органдарда бийликте ойлоно турган маселе. Сама сут каяктан чыгат? Бийлик алыс жерден чыгат. Жана экинчиден бул укук коргоо органдарына, сот бийлигине ишенбөөчүлүк болгон кезде чыгат. Алар баары кое бербейт, алар баары жасабайт, андан көрө биз өзүбүз жасалап коелу деген ситуация болот да. Падышачылык Россиянын убагында мына Ирак чыгыш Сибирь жакта самосудтар көп болгон. Аякта бийлик аз болуп, анын уурлар баланча болгондорду ошол өрөстөрү самосуд менен жазалап өлтүрүп койгон учурлар болгон. Америкада да болгон. Дикий Запад осваивай этип аткан кездерде алтын Клондайк болуп ошол кезде Калифорниянын аймагында 3 алтын урдаганды асып ташташкан. Өздөрү комитет түзүп алышып, сот, полиция башкасы жок эле. Ошондон кийин анан уурлук азайып, анткени коомчулук көрүп атат, ушундай болгонубуз таасирдүү болот экен деп. Биздин коомчулук деле ошондой ойлоп аткан жокпу деген маселе бар да. Себеби дегенде милицияга берсек, сотко берсек, анан биртке дейин акталып кетет, анан за недоказанность себептери көп. Ошон үчүн бул сиз абдан орчундуу маселени козгоп атасыз да, бул самосуд деген коркунучтуу маселе. Мыйзамга ишенбегендик, укук коргоо органдарына ишенбегендикпи же кандай болуп кетти деп муну разбираться эткенде анан себептери чыгат.
Рахмат. Айгүл айым, ушу жерден ошо сиз психолог катары айтсаңыз да, мына коомдогу ушул ушундай агрессиянын себептери эмнеде? Эмнеден улам ушундай агрессия келип чыгат? Анан ал негиздери эмнеде? Анан эмнеге алып барышы мүмкүн да?
Ушул окуяларды көргөндөн кийин мындай бир ой келет экен да, эмне үчүн ушул адамдар ушул укук жөнүндө унутуп калышты, закон жөнүндө унутуп калды? Сиз айтып атасыз, ушу ишенич азайып келатат, башка жол таппай калгандай болуп атат да, өзүнүн агрессиясын башкара албай калган учур болуп атат. Анан кийин андан башка дагы мындай көп эл чогулганда психология талпы, башка бир процесстер, групповой процесстер башталат да. Адамдарда зеркальный нейрондор бар, бирөө бир нерсени кылса ошого мындай баары кошулуп кете тургандай да. Мисалы мода, бир нерсе мода болсо ошого баары ошону модный кийимдерди кийип калышат, же реклама иштейт, ошол зеркальный нейрондор жардам берет. А бул жерде дагы ушундай агрессия, ушундай эмоцияга берилсе, башка адамдар дагы кошулуп агрессияга берилип кеткен чур болуп кетет. Ошол жерде ошол адамдардын, агрессияга берилген адамдардын өзүнүн агрессиясын башкара албай калган учур болуп атат да. Агрессияны башкарыш үчүн чоң татаал процесс. Кичинекей бала чак кезинен балдар үйрөнүш керек ошого. Ошону ата энелер, коом, мектеп, мугалимдер баары тарбиялап, мындай бапестеп үйрөтүп, өзүн алып жүргөнгө, туура баа бергенге эмне болуп атат азыр? Бул туура иш болуп атабы, туура эмес иш болуп атабы азыркы ушундай биздин самосуд же? Ошондой ар бир адам өзү анализ алып барып жүргүзүп, анан кийин бир жыйынтык чыгарып, анан кийин бул адамдарга кошуламбы азыр, бирөө ушундай чечим кабыл алып асып, анан кийин ушинтип уруп атса кошуламбы, же мен кой токтогула, башка жол издейлик деп токтотомбу деген. Ушундай ар бир адамда болуш керек да. Көп адамдар өзүнүн агрессиясын башкара албай турбайбы деп ушинтип жыйынтык чыгарсак болот да.
Ошо агрессия боюнча сөз кылгандачы, бул адамдар жашап аткан коом чоң роль ойнойбу, ойнобойбу? Мисалы улутка тиешеси барбы же саясий түзүлүшкө тиешелүүбү бул маселе? Мисалы жанагы баардыгы чогулуп алып жазалоо маселеси,
саясий маселелер дагы, биздин улуттук өзгөчөлүгүбүз дагы бир кандай таасири бар да. Ар бир улуттун өзүнүн бир этно, бир өзгөчөлүктөрү болот да. Бирок маанилүүсү бул ошол адамдын өзүнүн жеке жашоосунда болгон өзүнүн жалгыз өмүрлүк тажрыйбасы, анан кийин алган тарбия, кантип калыптанып өнүгүп өсүп, анан кийин ошол өзүнүн характери кандай түзүлдү. Ошонусу биринчи орунда турат да. А калган саясий биздин өзгөчөлүгүбүз ал анча маанилүү эмес да. Биздин коом биринчиден ошол балдардын тарбиясына, балдардын психикалык ден соолугу сак болгонго ушундай бир аракеттерди кылбасак ошондой агрессивный эпизоддор көбөйө берет экен да. Ошондон башташ керек. Мисалы биздин вот бир фонд бар, фонд Роза Отунбаева. Анан кийин бир абдан жакшы проекти бар. Биринчи 3-тен кийин кеч деген, анан 5-тен кийин кеч деген. Билсеңиз да, ошо жакта көп маалыматтар ата-энелерге
берилет. Балдарга кыскасын айтканда,
кантип балдарды тарбиялаш керек, кантип аларга мамиле кылыш керек. Ошолор өзүнүн эмоцияларын башкарып, анан кийин бир кандай психикалык травма албай калыш үчүн. Негизи ушул агрессия абдан коомго мындай зыяндуу түрдө көрсөткөн, мисалы үй бүлөлүк зомбулук, сексуалдык зомбулуктар, анан кийин үй бүлөдө мындай бир оор токмокко балдарын алгандар, алар көбүнчө ошол жаш кезинде, бала кезинде травма алган адамдар болуп атат.
Ошол травма боюнча кийинки суроодо сиз менен талкуулайлы. Орозбек агай, мынау жерде бир маселе болуп атат да, бул мыйзамдын алсыздыгы катары карагандар бар. Анткени 1997 жылдагы кылмыш кодексинде мал уурулук боюнча өзүнчө белгине бар экен. А кийин 2007-2021 жылы кабыл алынган жаңы кылмыш кодекстеринде ошол мал уурулук деген атайын кодекс жок экен. Эгер мал уурдап кармалгандар азыр мындай эгер үй мүлкү же башка бир байлыгы болсо конфискация болот экен, болбосо мындай жеңил эле жаза менен кутулат экен да. Ушул нерсе дагы мындай мал уурулукка көбүрөөк таасирин берген жокпу деген ойдо. Деги эле ушуну кантип токтотсо болот деген маселе.
Франциянын Лебон деген психологу массанын психологиясы жөнүндө жазган эмгектери бар 19 жылында. Ошол жерде мындай деп айткан: личность растворяется в толпе деп. Толпанын ичиндеги киши өзүнүн эмоцияларын башка акыл ээси эмети жана ошо толпанын эмеси менен болуп калат. Ошого баш ийип кетет. Бул ошону далилдеп жазып берген. Ал тарбиянын ролу чоң, ал жөнүндө да жазган. Албетте инстинкттерди жоюш үчүн, инстинкттерди башкарыш үчүн өтө жогорку маданият керек. Европадагы элдердин маданиятындай болгон деп жазган. Улуу Британияны мисал келтирген. Англосаксонский маданияттай болуш керек деп. Мына биз сиз туура айтып атасыз, тарбиялаш керек. Бирок эми бул кичинекей балдар тарбияланып чоңойгончо биз жанагындай тиги самосуд кыла беребизби? Бул жерде сиз туура айтып атасыз, мыйзам деген маселе бар. Немистердин тарыхын карасаңар, жана сиз экөөбүз Бисмарк жөнүндө айттык. Ким мектеп курбаса түрмө курат деп Бисмарк ошол айткан себеби бар. Немистер Европадагы эң хулиганчалыш варварлар деп коюшкан европалыктар. Бирок ошону канцлердин күчү менен, мыйзамдын күчү менен азыркы карагыла немистер эң законопослушный эл ушу немистер. Ушуга мыйзам деле жазып койгон эмес, мыйзамды иштетиш керек. Мыйзам менен элди тарбиялаш керек. Эл ошо мыйзамды кабыл алгандай болуш керек. Ушул туура экен деп. Анан жана сиз айткандай, мал уурдоону жоюп салса, башка иштегенди жоюп салсаң эл нааразы болот да. Анда бул мыйзам менен бул жоопко тартылбайт баары бир. Безнаказанность ошондой нерселерге алып келет. Ошон үчүн комплексине караш керек. Биринчиден мына мал базар болору, мал базарда биринчи жолу ушундай самосуд болгон, милициянын таластагы милиция эмес, МВДга чейин баары эле билет. Эмне үчүн ошол жерде милициянын пунктун ачып, ошол жерге тиги патрульдарды коюп көзөмөлдөткөн эмес? Мындай версия менен алып карайлык. Григоревкадан ошо Таласка барып мал сатып келеби? Жолдо токмоктун базары турат, чүйдө базарлар турат, көлдүн өзүндө базарлар бар. Демек бул атайын барган адам болушу мүмкүн. Муну дайым изилдеп табышат го. Экинчиден ал мындай болот: уюшулган кылмыштуу топ шарт түзүп коет дагы, анан келет, ал алып кетип калат. Милиция ошол жердегилердин ичинен издей берет, алар таппайт. Бул кетип калды, бул анан өзү жакка уюштурат. Бул илгертен бери эле ушундай уюштурулуп жасалган ыкмалар да. Аны милициялар да жакшы билет. Ошон үчүн эми азыр абдан жеңил милицияга иштешке. Сүрөтү менен эле жиберип коюш керек, баланча кетти, баланча ушундай эмеге сак болгула деп. Биздин азыркы илгеркидей жакшы оперативниктер азайып калды. Ошон үчүн бул милицияга колдоо көрсөтүш керек. Жөн эле милицияны жамалай бергенден эчтеке чыкпайт. айлыктары, башка мына пенсионерлер эмне үчүн чыгып атышат? Ал айласы жогунан чыгып атат, тартыптуу милициянын пенсионерлери. Бул жерде коомдогу маселелердин көбү козголуп кетиши мүмкүн да, бирок эми жанагы конкретный случайга келели. Элдин ичинде нааразылык бар. Биринчиден дейт, бул кармап алат да булар аны кое берип кетет дейт. Ал оор кармагандар. Экинчиден кармап алып туруп сотко берсе сот актап жиберет дейт. Андан көрө биз өзүбүз мунун сазайын уурлардын көкөйүн көзгө эметип коелук. Экинчи мал урдабай калсын дейт. Баары кымбаттап атса, бирөөнүн чөнтөгүнө 6000 сомун жоготуп алат, бирөө 60000 сомун урдап тийиптир, жоготуп тиги жагынан 35000 табылып турат. Эми ал тергөөнүн жумушу, бирок факт ошто, ошо кишилер алдырып жиберип атышпайбы? Ошол жерден кичине оперативный иштер жүргүзүп, ушундай жерлерден иштеп кармап эметиш керек да. Ал жердеги мисалы үчүн милициянын оперативниктери ошол жердеги чөнтөкчүлөрдү, мал урдачыларын баарын эле билишет. Чынын айтканда жакшы оперативниктер. Анан ошон үчүн бул эл колдоо таппай атпайбы, эл менен милициянын ортосу ажырым болуп кетип атпайбы? Анан эми сотту айтып эле атабыз, сотторго барганда эми кесилбей калып атат, антип атат, мынтип атат деп, ал менен элдин баары эле, бирок соттордун баары эле бирдей эмес. Аделет жакшы соттор деле бар, баягы бир кармайды, бир кумалак чиритет дегендей, соттор менен биз деле көрүштүк, биз деле сотко эме алырдык. Аделет жакшынакай чечкен соттор эле жүрүшөт. Мантиген мен баягы жип болбосо да мындай жөө жүрүшсө дагы жакшынакай иштерин жасап атышат.
Рахмат үчүн бул азыр бизде ошол сиз айткандай ички иштер министрлигинин милициянын мурдагы ардагер полковник Туратбек Маргылбековдун бир пикири бар эле, ошону уксак.
Укук коргоо органдарына көп ишенбей калган дагы, эл айла кеткенде анан өзүбүз эле жазалайлы деген маселе. Барган сайын карманы кражы көбөйүп баратат. Милиция кызматкерлери дагы өздөрү дагы качкан учурлар болуп калат. Ал чөнтөкчүнү бул доказывать этиш кыйын, жана взятка да эле 10% кайрылат, калгандары кайрылбайт. Чөнтөкчүлөр менен иштей турган профессионалдуу оперативный сотрудниктер болуш керек. Анан кийин түрмөгө сот аркылуу кетиргенден кийин ал жерде жанагы от звонка до звонка отуруш керек.
Гүлайым, буга чейинки суроодо сиз козгоп кеттиңиз бала чактагы трамвай жөнүндө да. Ошол трамвай эмнеден улам пайда болот? Анан ошол эгемендик алганыбыз 32-33 жыл болуп баратат. Мына ушул учурда чоңойгон балдардын өзгөчөлүгү эмнеде ушул?
Балдардын травмасы баарынан ушу оор бир психикалык ооруларга, ден соолугуна абдан зыян. Мен өзүм балдар хосписинде иштегенде өзүм сессияларымды жазып, анан кийин ушу 6 жыл иштедим, 5 жыл өткөндөн кийин бир кандай өзүм статистика өткөздүм да, канча бала ошол оор бизге кайрылган, анан балдардын иштеген балдардын арасынан канча бала мындай үй бүлөсүндө жашабай, бир чоң апаларында, ата энелеринин колунда же бир дагы башка туугандардын колунда чоңойгон десек, ошонун жарымы ооруган балдардын жарымы ушундай болуп турду да. Это оставленные дети да, атасынын энесинин мээриминен мындай айрылып калган да, ошол мээримин көрбөй калган, куса болуп, анан кийин ошентип ооруп абдан катуу мындай жаман оорулар менен рак, ар кандай түрлөрү ушундай ооруп калат экен да. То есть ошол травмалар ушундай ар кандай психосоматикалык ооруларга алып келет экен. Андан башка дагы депрессия, башка дагы көп ооруларга, адамдын тагдырына дагы жаман таасир берет экен.
Ошону эми кантип иштеш керек, эмне кылыш керек эми ушул боюнча?
Биринчи, бул балдар ушундай бир жалгыз эле бир фонддор иштеби, бул канча, биз уже 7 миллионго жакындап келатабыз. Балдар арасында тоже көп, бул бир мамлекет деңгээлинде ушундай иштерди алып барыш керек. Уже ошого мезгил келди да, бир маалымат бериш керек элдерге, мектеп аркылуу, детсад аркылуу ошол мугалимдерди үйрөтүп, психологдорду алып иштетип, андан башка сиз айткандай вот уже чоң кишилерди, аларга ар кандай закондор иштеш керек. А закон иштегенде дагы жөн эле жазалабай ошол кылмышкерлерди дагы, аларга дагы алардын да бир эмелери, себептери бар да, эмне үчүн ушундай жолго барып атышат, эмне үчүн ушундай агрессивдүү иштерге барып атат, ошолорду тарбиялоо бир иштер да болуш керек да.
Рахмат сизге. Орозбек агай, мына азыр дагы Туратбек Матылбековду айтып өтпөдүбү, ошол айрым милиция кызматкерлери дагы ошондой уурулар менен, кылмышкерлер менен чогуу аралашып кеткен депчи. Эми ушул маселени кантип чечиш керек? Деги эле сиздин оюңузча ушу
Бизде мына жаңы бийлик келгенине 2 жылдан ашты, фактически 3-чү жыл кетип атат дегендей, ошол укук коргоо органдарын реформалоо, сот системасына болгон ишенимди кайтаруу, прокуратуранын иши, ушуларга сиз канаттанып атасызбы азыр?
Укук коргоо органдарынын ичинде, анын ичинде ошо милициянын ичинде кылмышкерлерге кошулуп кеткен фактылар кийинки кездерде ачыкка чыгып жүрүп атат. Мурда болсо баягы служба собственного расследования болуп, алар аныктап, карап көрүп, мында коомчулукка да кеңири айтылчу эмес да, азыр уже бул ушунчалык көбөйгөндүгүнүн белгиси. Экинчиден, бул коргоо органдарынын кызматкерлери эгерде буларга жакшы шарт түзүп бербесе, жакшы айлык бербесе, социалдык жактан колдоо болбосо, сөзсүз кылмышкерлерге кошулуп кетет. Мына бизде таможняга коюп койгон жигиттердин ичинен миллиардерлер чыгып атат. Бул эмнеден кабар берет? Булардын артынан көзөмөл начар. Коопсуздук камсыкыла турган органдар чогуу тапташ болуп кетип атышпайбы? Ошон үчүн мына Америкада бул жагынан алдарда кылмыштуулук өтө жогору болуп, анан ошого каршы күрөшүп тажрыйбалары да чоң. Полициялардын управлениясында уюшулган кылмыштуулукка, наркобизнеске аралашып кеткендерди выявлять эте турган программалар болот алардын. Ошол программа менен выявлять этет алар. Азыр тем более булма мурун 90-жылдардын аяк жагы, 2000-жылдардын башында эле бар болчу. Азыр информационный достижениялер аябай чоң жетишкендикке жетти. Азыр андан дагы таасирдүү иштеп койсо болот. Вот ошондой нерселерди алып туруп иштешибиз керек. Айлыктарын бер, жакшы шарт түзүп бер, иштеткенде гана все равно караш керек. Кылмыштуулук азырылып кеткен. Анткени толгон токой акчалай көзүнүн алдынан өтүп атса, ал акча жардам болуп отурса айтат да, ушундан көрө ушуларга бир аз жардам берип коюп, мен деле бала бакырымды багып алайын дейт да. Бул адамдын психологи, мына психолог отурат ушул жерде. Эми чандалар болот. Мейл мен эмне болсом дагы өзүмдүн аберимди сатпайын дегендер деле бар. Эптеп септеп жардам болсом дагы, кой анан мен аверим жогорураак дегендер. Саблазын деген ар кандай болот. Ошон үчүн бул жерде буларды эле күнөөлөбөй, жана чөнтөкчүлөр выявлять этиш кыйындап да туура. Анын үчүн эмне кылыш керек? Коомдук транспортту жакшыртыш керек. Маршруткада айланайын, тыгылып келетип, эртең менен кечинде баратканда сиз чөнтөгүңүздөгү эмес, тиги ошол жерден чечилип кетиштери мүмкүн. Ошон үчүн бул профилактикалык иштерди жасап, анын үстүнө мындай. Коомдук транспортто алар водительдер менен чогуу иштешет. Алардын да ыкмалары бар. Анан керек жерден түшүрүп коюп, эшигин жагалап айдап кетип калгандар да бар. Эми ал бул башка тема.
Коомдук транспорттун ошо неме шоопурларды дагы, алардын дагы репутациясын, алардын да жумушун күчөтүш керек экен.
Ал жерде мындай. Баланчы жерден акчамды алдырып ийдим деп кайрылгандар деле болот. Милицияга звонить эткендер болот. Ошо маршруткаларда выявлять этиш керек да. Кайсыл маршруткада көбүрөөк болуп атат? Кайсыл маршруттарда булар иштеп атат деп? Кайсы маршрут иштеп? Сиз экөөбүз деле билебиз. Эки автовокзалдын ортосундагы тыгылып каттап аткан маршруткада дайым эле ошо жерде болот. Эртең менен жумушка тияк бияк бараткан элдерде выборочно иштеп коет. Анан ошол аларды жакшынакай кылып тренировка кылышып акырын билдирбей алганды мурда баягы тилип алыш, азыр же эле кол менен эле оңой эле, азыр сотовыйдын алат, башкасын алат. Ошон эми ошон үчүн бул жерде мамлекет бул коопсуздукту камсыз кылабыз, баарын шартын түзөбүз деген менен мына сиз айтып атасыз 3 жыл болду деп, бул жагында кайта кылмыштуулук бизде күчөп баратат. Биз азыр 138 мамлекеттин 140 мамлекеттин ичинен 31-чи местага түштү. Кылмыштуулуктун деңгээли өсүп кетти бизде.
Сиз айткандай илгарылык изилдөөнүн жыйынтыгы чыкты, ошо мындай кылмыштуулук өсүп бараткан мамлекеттердин катарында.
Ооба, ошолордун ичинде биз дагы барбыз. Кыргызстан мамлекети дагы кылмыштуулук боюнча өсүп ошолордун катарында кетип баратабыз. Ал аныкталган кылмыштуулук боюнча канчасы ачылбай калып атат. Турат Бекмадыбек туура айтып атат. Кээ бирлер кайрылбап атат, алдырып ийиптирмин, жоготуптурмун, эми ал табылмак беле, милицияны тапмак беле деп коюп барбай койгондор канча. Ошон үчүн бул жерде бул силер жанагы мына самосуттун арты менен көп маселени козгоп атасыңар. Ушул ойлонуп отурган маселе, мына мисал үчүн эмне үчүн коопсуздук кеңеши ушул маселе боюнча бир жыйын өткөрбөйт, маселени талкуулабайт? Кимдин коопсуздугун камсыз кылып атабыз биз деп ошо адам ошол адамдардын коопсуздугун камсыз кылып беришибиз керек биз ошолордун. Сөзсүз эле бир Баткенде конфликт чыкканда эле коопсуздук кеңеши иштеш керек. Кудай сактасын, Баткен аман эле болсун. Бирок мына ушундай маселелер мына бийликке бул авторитет алып келбейт мындай случайлар. Анан башка мамлекеттер деле көрүп атат, кыргыздар самосуд менен баягы илгерки замандагыдай кылып эле өздөрү эле жасалаган өтүп алыптыр дейт да. Мамлекеттин имиджинде деле жаман нерсе бул өзү. Негизи бул таластагы эле баягы яркий кылып айтып атабыз, бул башка жерлерде деле бар самосуд кылгандар. Сабап кое берип, акесин окутуп, чөнтөгүндө акчаны алып, токмокто да болгон случай. Мына мал базарлары болгон жерлерде келип себеби дегенде мындай да чөнтөк акчаны салып келет, айылдан келген киши анын тажрыйбасы деле малын сатып нак акча чөнтөгүндө алдыра банкомат тигүү дегендер менен иштеш кыйын болуп калды урларга. Ошон үчүн булардын основной объектилери ошо мал базарлар, анан беш өрүнөк ушулдер болуп калды. Ошол жакта жакшылап иштеп элин камсыз кылып берсек эле жакшы болгу ушул маселелерди.
Рахмат силерге, келип бергениңиздерге чоң рахмат. Талкуубузду ушуну менен жыйынтыктайбыз. Бул ирет коомдогу агрессия, мыйзамдан тыш адам жазалоо көнүштөрүнө кайрылдык. Талкуубузга саясий илимдердин кандидаты, коопсуздук коргоо системалары боюнча эксперт Орозбек Молдалиев жана психолог Айгүл Скеева катышты. Талкууну мен Кубат Оторбаев алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты, кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты, коомдук социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган ачык тайм подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Урматтуу угарман, ушун менен азаттыктын 4-майдагы таңкы радио берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен бардык баяндардын макаласын азаттык чекит орг сайтынан дагы таап окусаңыз болот. Берүүнү мен Түмөнбай Абдинабиев алып бардым. Жаңылыктарды Санжар Иралиев айтып берди. Күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн, аман туруңуздар.